ኣብነት ፍቕሪ ቅዱስ ስላሴ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በነዲክቶስ መበል 16 ትማሊ ረቡዕ ኣብ ክርስትያናዊ ባህሊ ማእኸላይ ዘመን ብተኸታታሊ ዝገብርዎ ዘለዉ ኣስተምህሮ ምቕፃል ብዛዕባ ፅሑፋት ክልተ ውርያት ፈለስቲ ሊቃውንቲ ቴዎሎጊ መበል 12 ዘመን ኡጎን ሪካርዶን ዝበሃሉ ገለጹ። እዞም ክልተ ፈለስቲ ሊቃውንቲ ቴዎሎጊያ ክልቲኦም ኣብቲ ውሩይ ገዳም ፓሪጂና ናይ ሳን ቪቶሬ ይነብሩ ነበሩ። ቅዱስነቶም ናይዞም ተጠቕሱ ሊቃውንቲ ቴዎሎጊ መሰረት ገይሮም ኣብ ዘቕረብዎ ኣስተምህሮ ናይ ደቂ ሰባት ርክብ ኣብነት ርክብ ነቶም ሰለስተ መለኮታውያን ኣካላት ቅዱስ ስላሴ ዘተኣሳስር ፍቕሪ ዝተኸተለ እንተዝኸውን ዓለም እቲ ሓደ ምእንቲ ኻልእ ዝነብረሉ ኣዝዩ ዘሐጉስ ቦታ ምኾነ ክብሉ ገሊፆም ቅዱስ ኣቦና ኣስተምህሮኦም ብምትሕሓዝ ታሪክ ደቂ ሰባት ሓደ ነቲ ሓደ ስዒቡ ብዝመጽእ ነገራት ዝቖመ ብሕንፍሽፍሽ ዝምራሕ ዕውር ክስተት ኣይኮነን። እንታይ ደኣ እግዚኣብሔር ወዱ ዝለኣኸሉ ብመንፈስ ቅዱስ ገይሩ ድማ ብቐጻሊ ስራሑ ዝፍጽመሉ መድረኽ እዩ። ኣእምሮ ሰብ ኣብነት ቅዱስ ስላሴ ተጠቒሙ ሰማያዊ ሓቅነት ከስተንትንን ብኡ ተመሪሑ ክነብርን እንተዝኽእል ኣብዚ ምድሪ እዚ ብሂወት እናነበርና ኸለና እውን ተኣምራት ታሕጓስ ዝከኣል ነገር ከም ዝኾነ መረጋገፀን ምተረድአን። እዞም ቅድሚ 800 ዓመታት ዝነበሩን ዘስተምሃሩን ገዳማውያን ሊቃውንቲ ስነ መለኮት ኡጎን ሪካርዶን ኣስተምህሮኦም ኣዝዩ ዝሰማምዐን ዝተዋሃሃደን እዩ። ኣብ ናይ መበል 12 ዘመን ፓሪስ ሳን ቪቶሬ ጽኑዕ ባህላዊ መንነት ዘለዎ ገዳም ነበረ። ኣብኡ ዝነብሩ ፈለስቲ ድማ ቪቶሪኒ ተባሂሎም ክጽውዑ ግቡእ ነበረ። ኣብዚ ገዳም እዚ ኣብ መንጎ ናይቲ እዋንቲ ክልተ ኣገባባት ቴዎሎጊ ዘሕጉስ ውህደትን ሓድነትን ተገልጸ።
ሴኮንዶ ኡጎ ዲ ሳን ቪቶሬ ቱት ሊ ሽንስ oltre a essere utili per la comprensione delle scritture, hanno un valore in se stesse e vanno coltivate per allargare il sapere dell'uomo, come pure per corrispondere al suo anelito di conoscere la verità. Questa sana curiosità intellettuale lo indusse a raccomandare agli studenti di non restringere mai il desiderio di imparare. E nel suo trattato di mitologia del sapere e di pedagogia, intitolata significamente Didascalicon, cioè l'insegnamento, raccomandava.
እቲ ሓደ ዓይነት ኣገባብ ቴዎሎጊ ቀንዲ ኣብ ኣስተንትኖ ምስጢር እምነት ዘተኩር ኮይኑ ሞናስቲክ ወይ ድማ መንፈሳዊ ዝበሃል እዩ። እቲ ኻልኣይ ዓይነት ቴዎሎጊ ከዓ ምስጢር ኣምላኽ ንምምርማር ኣእምሮ ወይ ድማ ፍልጠት ዝጥቀም ስኮላስቲክ ቴዎሎጊ ዝበሃል እዩ።
La scienza di cui si occupano i filosofi e i teologi detti vittorini è in modo particolare la teologia che richiede anzitutto lo studio amoroso della Sacra Scrittura. Per conoscere Dio, infatti, non si può che partire da ciò che Dio stesso ha voluto rivelare di sé stesso attraverso le Scritture. In questo senso Ugo di San Vittore è un tipico rappresentante della teologia monastica, interamente fondata sull'esegesi biblica. Per interpretare la scrittura, egli propone la tradizionale articolazione patristico-medievale, cioè il senso storico-letterale, anzitutto, poi quello allegorico e quello anagogico e infine quello morale.
Ugo ኣብ መንጎ እምነትን ፍልጠትን ዘሎ ርክብ ኣዝዩ የገድሶ ስለ ዝነበረ ንኣገባብ ትምህርቲ ቴዎሎጊያኡ ኣብ ቃላዊ ወይ ድማ ታሪካዊ ትርጉም ቅዱስ መጽሓፍ ከም ዝምስረት ይገብር። ብኻልእ ኣዘራረባ ቅድሚ እቲ ምስጢራዊ ወይ ከዓ ምሳሌያዊ ትርጉም ምፍላጥ ሰፊሕ ፍልጠት ቅዱስ መጽሓፍ እቲ ንሱ ዝገልጾን ዝትንትኖን ታሪክ ኣዕሚቕካ ምፍላጥ ይግባእ። ከምኡ ከይገበርካ ምስጢር ቅዱሳት መጻሕፍቲ ክትረክብ ምጽዓር ከምቶም ስርዓተ ቋንቋ ሰዋሱ ነጽንቕ እናበሉ ነቲ ፊደል ዕሽሽ ዝብሉ ዓይነት እዩ ቢሉ ኣብነት ድሕሪ መሃብ ኡጎ ትርጉም ታሪክ ቅዱስ መጽሓፍ ምስ ፈለጥካ ታሪክ ሰብ ብሓሳብን መደብን እግዚኣብሔር ዝኸይድ ምዃኑ ትርዳእ። በዚ ታሪክ ከምቲ ዝመስለና ሓደ ዕውር ወይ ድማ ዘይፍሉጥ ዕላማ ዘለዎ ነገር ከም ዘይኮነ እንታይ ደኣ ኣብ ታሪክ ሰብ እቲ ኣብ መንጎ ሰብን ዓርኩን ዝኾነ እግዚኣብሔርን ዘደንቕ ርክብን ተዋስኦን ከም ዝቕጽል ዝገብር ስራሕ መንፈስ ቅዱስ ከም ዘሎ ትግንዘብ ቢሉ የረጋግጽ። እዚ ታሪካዊ አገባብራ ቴዎሎጂ ነቲ ዘደንቅ ስራሕ ድሕነት እግዚአብሔር ማለት ናብቲ ብሓቂ ናብ ታሪክ ሰብ ኣትዩ ነፃነትናን ሓላፍነትናን ከይተንከፈ ዝሕልወናን ብሂወት ዘቕመናን እግዚአብሔር የገልህን ይቕበልን ውጎ ብዛዕባ ምስጢራት ክገልጽ ከሎ ድማ እቲ ምልክት ምስጢር ነቲ ጸጋን ነቲ ምስጢርን ብርእሱ ከም ዝግለጽን ከም ዝረአን ይገብሮ መምህራን ሊቱርግያ ብፍላይ ከዓ ካህናት ጥበብ ነልዎ ተጠቒሞም ናይ ምስጢራት ምልክታትን ስርዓታትን ብግቡእ ክፈልጡ የድሊ ኣብ ምስጢራት ጸጋ ይረአን ይጭበጥን ከም ዝኾነ ምእመናን ክርድኡን ብትምህርቲ ክርስቶስ ክፈልጥዎን ኩሎም ድማ ክሳተፍዎን ከኽብርዎን ይግባእ ኣቢሉ የስተምህር ድሕሪ ምባል ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት
Anche Riccardo, naturalmente, assegna un ruolo fondamentale allo studio della Bibbia, ma a differenza del suo maestro, privilegia il senso allegorico, il significato simbolico della scrittura, con il quale ad esempio interpreta la figura antico-testamentaria di Beniamino, figlio di Giacobbe, quale simbolo della contemplazione e vertice della vita spirituale.
እቲ ካብ ኡጎ ፍሊ ዝበለ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ወልደ መዝሙሩ ሪቻርድ ዘስተምሃሮ ትምህርቲ ኣብ ዝገለጸሉ ክፍሊ ኣስተምህሮ ሪቻርድ ገዳማዊ ወይ ድማ መንፈሳዊ ህይወት ዝኽተል ፈላሲ ብምንባሩ ንምሳሌያዊ ወይ ድማ ምስጢራዊ ትርጉም ቅዱስ መጽሓፍ ቅድምና ይህብ ነበረ ንሱ ምእመናን ቅድሚ ኩሉ ስርዓት ፍልጠት ብምዕማቕን ብመሓዝን ዝተፈላለዩ መንፈሳውያን ሓይላት ወይ ድማ ጸጋታት ክረኽቡን ከማዕበሉን ይግባእ ናይ ብስለት ሚዛን ደረጃ ክበጽሕ ከሎ ናብቲ ዝድለ ናይ ኣስተንትኖን ፍልጠት እምነትን ደረጃ ክበጽሕ ይኽእል ነዚ ዓይነት ኣገባብ ከዓ ኣብ ህይወት ቅዱስ ስላሴ ክንሪኦን ክንረኽቦን ንኽእል
Secondo i nostri autori, poiché Dio è amore, l'unica sostanza divina comporta comunicazione, oblazione e dilezione tra due persone, il padre e il figlio, che si trovano fra loro in uno scambio eterno di amore. Ma la perfezione della felicità e della bontà non ammette esclusivismi e chiusure, richiede anzi l'eterna presenza di una terza persona, lo Spirito Santo. L'amore trinitario è partecipativo, concorde, e comporta sovrabbondanza di delizia, godimento, di gioia incessante. Cioè, suppone Dio è amore, analizza l'essenza dell'amore, che cosa è implicato nella realtà amore, e così arriva alla trinità delle persone, che è realmente la logica espressione del fatto che Dio è amore.
ርክብን ውህደትን ኣነጺሩ ዝገልጾም ዘየቋርጽ ናይ ታሕጓስ ባህሪን ጸባይን ምስትውዓል ይከኣል ነዚ ኣብነት ሰብ ነዚ ኣብነት ፍቕሪ ቅዱስ ስላሴ እንተ ዝስዕብ ታሪክ ሰባት ኣወንታዊ ምኾነ እስትንሕ ሰብ ኣብ ዓለም ኣብ ስድራታትን ቁምስናታትን ከምኡ ኸዓ ኣብ ካልእ ማሕበረሰብ ሰባት ከምቲ ሰለስተ መለኮታውያን ኣካላት ብፍቕርን ስኒትን ሓድነትን ክነብሩ እንተ ዝኽእሉ ምስ ካልእ ምንባር ጥራይ ዘይኮነስ ምእንቲ ካልእን ኣብ ካልእን ምንባር ምኽኣሉ ኣብ ርክብ ስለ ንነብር ፍቕሪ ጥራይ ታሕጓስ ክህበና ይኽእል እዚ ማለት ከዓ ክነፍቅርን ክንፍቀርን ኢና እንነብር ብምባል ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንዕለቱ ዝበልዎ ኣስተንትኖ ምዛዘሙ መንእሰያት ኣብዚ ግዜ እዚ ብጸሎትን ሕያውነትን ነቒሖም ክነብሩ ወንጌል ንምስባኽ ዘለዎም ሓላፍነት ድማ ከተግብሩ ኣማሕጸኑ ቅዱስነቶም ንሕሙማን ጠቒሶም ብመስዋእቲ ስቓዮም ናብ ምስጢር ልደት ይጓዕዙ ከም ዘለዉ ብምዝኽኻር ኣተባብዑ ሓድሽ ንዝተመርዓዊ ድማ ንመላእ ስድራ እግዚኣብሔር ዝሓቁፍ ናይ ፍቕሪ መንፈስ መሰኻኽር ክኾኑ ጽቡቕ ትምኒቶም ገለጹ